नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरा विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज देशभरांतल्या वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनांचेर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रां समर्पीत केली. मोदी हांणी बिहारांतल्या दरभंगा सावन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं 12,000 कोटी रुपया परस चड उदरगतीच्या प्रकल्पा सयत ह्या केंद्रांचें उक्तावण केलें. ह्या केंद्रावरवीं प्रवाशांक परवडपी दरांत रेल्वे स्टेशनांचेर दर्जेदार वखदांची उपलब्धता सुनिश्चित जातली. हे निमतान उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की देशांतली भलायकी मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर सरकार सर्वांगीण दृश्टीकोन दवरून काम करता. लोकांक सवाय आनी फुकट भलायकी सेवा आनी वखदां दिवपाचेर सरकाराचें लक्ष आसा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की फुडल्या 5 वर्सांत 75,000 नवे वैजकी पदांची भर पडटली. अर्थीक नदरेन दुबळ्या वर्गां खातीर देशांत 1,50,000 परस चड आयुश्यमान आरोग्य मंदीर उक्तें केल्यात अशें मोदी हांणी सांगलें. बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, छत्तीसगड, कर्नाटक, गुजरात, अस्तंत बंगाल आनी मध्य प्रदेशांतल्या स्टेशनांचेर नव्यान उक्तावण जाल्ले 18 जनौषधी केंद्र कार्यान्वीत करतले. अंदू मार्च म्हयन्यांत 50 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांनी काम सुरू केलें. पर्यटनाची उदरगत आमच्या दायजाक चालना दिवपाक मदत करताच, पूण त्याच बरोबर तरणाट्यांक व्हड रोजगाराची संदूय निर्माण करता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. ती दादरा आनी नगर हवेली आनी दमण आनी दीव ह्या केंद्रशासीत प्रदेशांच्या 3 दिसांच्या भेटीर आसात. राष्ट्रपतींनी आयज केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. तातूंत खेळा मैदान आनी झांडा चौक स्कूल आनी गेम झोन फेज 2 हांचो आस्पाव जाता. ह्या वेळार लोकांक संबोधीत करतना राष्ट्रपतींनी केंद्रशासीत प्रदेश दमण दीव आनी दादरा नगर हवेली प्रशासनाच्या ह्या वाठाराच्या पर्यटन, शिक्षण आनी उद्देगीक उदरगती खातीर केल्ल्या यत्नांची तोखणाय केली. विकसीत भारताची दृश्टी साध्य करपा खातीर गांवांची उदरगत करपाचेरूय राष्ट्रपतींनी भर दिलो. तशेंच आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर केंद्र सरकाराच्या वचनबद्धतेची राष्ट्रपती मुर्मू हांणी परतून पुष्टी केली. हाचे आदीं राष्ट्रपतींनी सिल्वासांतल्या नमो मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटाकूय भेट दिली. उपरांत राष्ट्रपती दीव हांगाच्या INS खुकरी स्मारकाकूय भेट दितली. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी अस्तंत आशियातली सध्याची परिस्थिती, खास करून गाझातल्या संघर्षाचेर तीव्र हुस्को उक्तायला. भारताच्या भूमिकेविशी उलयतना तांणी म्हळें की ते सातत्यपूर्ण आनी तत्वनिश्ठ आसा. निर्दोष नागरिकांच्या जिवीत हानीबद्दल वेदना व्यक्त करतना दहशतवाद आनी ओलीस दवरपाच्या कृत्यांचो निषेध तांणी केलो. सावदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैजल बिन फरहान अल साऊद हांचे वांगडा भारत सावदी अरेबिया रणनीती भागीदारी मंडळ SPC राजकीय, सुरक्षा, समाजीक आनी सांस्कृतीक समितीच्या दुसऱ्या बसकेचे सह अध्यक्षपण करतना तांणी हे सांगले. EAMान सावदी अरेबियाचे 2.6 दशलक्ष सशक्त भारतीय समुदायाचे कल्याण सुनिश्चित केल्ल्या बद्दल तांणी कौतुक केलें आनी संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्य वाडोवपा बद्दल, खासा करून दहशतवाद विरोधी अतिरेकी वांगडा लढो आनी अंमली पदार्थांची तस्करी हाताळपा बद्दल तांणी समाधान व्यक्त केलें. सावदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैजल बिन फरहान अल साऊद हांणी सांगले की भारताकडे संबंध सहकार्याच्या आनी परस्पर आदाराच्या बऱ्याच दीर्घकालीन बुन्यादीचेर उबारल्यात. आंतरराष्ट्रीय शांतताय, सुरक्षा आनी अर्थीक उदरगत सुनिश्चित करपा खातीर सावदी अरेबिया सामायिक चिंतेच्या मुद्द्यांचेर आपली भूमिका संरेखीत करतले अशें तांणी सांगले. पंचायती राज मंत्रालय फाल्यां नवी दिल्लीत विकासाकडे वाटचाल ह्या विशयाचेर 1 दिसाची वित्त आयोग परिषद आयोजीत करतले. 16व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगरिया हांच्या फुडारपणाखाला ही परिषद जातली. ग्रामीण थळाव्या स्वराज्य संस्थांक निधीची प्रभावी वाटप करपात राज्य वित्त आयोगाच्या भूमिकेचेर चर्चा करपाक ही कार्यावळ मुखेल भागधारकांक एकठांय हाडटली. ह्या परिषदेत 16व्या वित्त आयोगाचे सदस्य, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आनी गृहनिर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी लेगीत वांटेकार जातले. भारत सरकार गेमींग आनी मनरिजवण उद्देगांक व्हड प्रमाणांत चालना दिता अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू हांणी आयज सांगलें. आयज हैदराबादांत जाल्ल्या इंडिया गेम डिव्हलपमेंट कॉन्फरन्स IGDC 16व्या आवृत्तीत तांणी वांटो घेतलो. आकाशवाणी कडेन उलयतना तांणी सांगले की गेमींग उद्देगाक व्हड प्रमाणांत चालना दिवपा खातीर जायते उपाय सुरू आसात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.